De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí estamos outra vez, segunda parte de Outra Mirada, como cada mércores, pois hoxe falamos de saúde. Falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana e hoxe queremos falar das alerxias, doutor. Que tal? Moi bo día.
Hola, que tal,
Xosé? Falábamos, bueno, xa ao comezo da primavera, falábamos un pouquiño así por enriba, depois da chegada da primavera, dos trastornos que se asociaban á chegada desta estación. Bueno, pues, quedámonos pendente a abordar un pouquiño o tema das alerxias, non? Das alerxias primaverais, que, bueno, pues, como cada ano, pois chegan por primavera, aínda que últimamente tamén supoño que co tema do cambio climático xa non sabemos moi ben en que estación estamos, non? E ás veces
sí, a verdade que sí.
A veces as chegadas dos alerxenos pois adiantanse ou retrasanse.
Sí, sí, a verdade que levamos moitos anos falando na primavera das alerxias primaverais. E eu prefería falar un pouco das alerxias en xeral.
En xeral, xa.
Sí, efectivamente, o que dis ti, o ano pasado falamos, curiosamente, xa tanto que estábamos con máscara, non? Acordas? Porque, bueno...
Sí, temos algún problema aí co sonido do teléfono, doutor, que por veces parece que se perde a señal. A ver, agora, sí.
Ben, estarán
sí,
así.
Sí, de momento sí.
Bueno, pues decía que o ano pasado, ca máscara posta, pois as alerxias primaverais relacionadas con vía respiratoria, como é o polen e máis o nacemento do polen en xeral en primavera, que escoitasme.
Sí, escoitámolo, sí, perfecto.
Bueno, que cambié de móvil.
Sí. Sí, decíamos que efectivamente o feito de andar coa máscara, pois supoño que eso mitigaba un pouco, non?
Efectivamente.
Os problemas
este tipo de alerxias respiratorias, sobre todo vías respiratorias. Hai máis alerxias.
Claro, claro.
Alerxia en xeral é unha reacción do sistema que todo o mundo sabe moito do sistema inmunolóxico, ca pandemia e todo eso, non? Pois alerxia é algo similar o que fai o noso corpo como reacción a unha invasión. No caso do coronavirus ou dos virus ou das alerxias, das gripes, son virus, pero neste caso son sustancias que non a todo o mundo lle pasa o mesmo, non? Non todo o mundo é como unha especie de sensibilidade que a unha sustancia que entra dentro ou en contacto con o noso corpo, pois a través de, que sei, como polen ou ácaros, pois algún alimento que nos pique algún insecto, que a unhas persoas non lle fan ningún dano, e a outros se produce unha boa, non? Se produce unha reacción máis forte, non? Eso é unha especie de sensibilidade. O sistema inmunolóxico considera que ese alerxeno, ese suposto objeto que entra dentro do noso corpo, produce unha alarma porque é un invasor. Entón, fai todo o que pode para tratar de mitigar ou tratar de botalo, non? Que sucede? Que cando é vía respiratoria pasa un pouco como os catarros, como as gripes, como todo, non? Empeza a producir unha serie de secrecións para tratar de botalo, pero obstruyen as tuberías de salida da respiración, non? Entón, pois, empeza os esbirros, empezamos ca tos, empezamos co picazón nasal e de ollos, que é o típico da primavera, das alerxias, que moitas veces son moi similares a un que xa fixemos algún programa, moi similares a un catarro común, pero a diferencia principal é que sucede sempre nunha época cando está o alerxeno próximo, que cando é pois, o polen ou un alimento determinado que nos fai unha reacción, ou un contacto con cos ácaros ou coa caspa de animais, etc. En cambio, cos catarros, secas, gripes, suele haber otro tipo de manifestacións, outro tipo de síntomas, como son dolor, ou fiebre, etc., ¿no? Máis congestión.
O seña que... decía que se produce esa, digamos, esa reacción que o noso corpo produce para protexernos do alerxiano e a súa vez a que nos provoca o problema, ¿no? Que nos provoca pois esa obstrucción das, sobre todo das vías respiratorias altas, ¿no?
Eso é. En algúns casos, cando se é máis grave, como pues, un asma ou que aparece pues, ese tipo de unha reacción que é moi severa, que é a anafilaxia esa, que cando unha persoa pues, se pica varias veces pues, unha avispa, ou que é unha alerxia a avispa, pues, pode producirse gravedad. Si é nunha zona de vía respiratoria, como en unha lengua ou algo así, pues, se pode producir asfixia, ¿no? O sea que hai veces que a reacción é tan grave que é necesario unha...
pues una reacción una intervención inmediata, ¿no? Claro. De feito,
por lo tanto, o importante, ¿no? Identificar o alerxeno que nos produce a reacción e de alguna forma mitigar con tratamento o evitar, ¿no? Que nós o que tratamos sempre de facer é evitar o contacto.
Falaba vostede, pues bueno, das picaduras de algúns insectos, como pode ser as de, en fin, de unha avispa ou dunha abella. Hai personas, cando xa se constata que son alérxicas, incluso, pues hai un leva un pequeno kit, ¿no? Que de adrenalina, creo que para en caso de unha picadura actuar de inmediato, porque pode causarles incluso a morte, claro.
Efectivamente, pode non ser capaz de chegar a sitio a urgencias, ¿no? De repente la andaban por campo y entonces a determinadas picaduras le dan un tratamento ya casi con ellos de por vida además. Pasa igual con muchas veces con alimentos, es decir, no solo reacción o polen que hablamos muchas veces, pues, evitar pues estar en contacto co alerxeno, non? Como, por exemplo, pues, a máscara, levar a máscara, ou cando é producido por hongos ou por ácaros, pues, nas zonas de humedade, nas zonas de onde vivimos, pois lavar ben as cousas que poden estar cheas de pó, pues, aspirar dunha forma determinada, ventilar dunha forma determinada, sempre evitando a acumulación de ese alerxeno donde estamos vivindo, ¿no? Sí que ten que ver moito a xenética, ¿no? A hipersensibilidade de uns e outros non, pero tamén o que dicir a contaminación ambiental ou o cambio este climático que pues, influye moito para que cada vez existan. O diagnóstico tamén se fai, non? Agora se fan diagnósticos precoces, pero bueno, cada vez hai máis persoas alérxicas a determinadas sustancias, non?
Claro, que cando, en fin, cando falamos de alérxicas, pensamos moitas veces en esas alérxicas que teñen que ver con, bueno, que producen ese síntomas de rinitis e demais, relacionadas moitas veces coas estacións, coa primavera, pero digamos que podemos ser alérxicos a casi calquera cousa, ¿no? Es decir, a todo tipo de sustancias.
Sí, hai xente que ten intolerancia a sustancias. Sabes que pasa? Globalizados. No sé, moitas veces cando falamos na radio, dices, bueno, temos que comer o que esté próximo, ¿no? E dependendo da época do ano, pues, o que produce a nosa terra, o máis natural posible, pero que agora tes fresas todo o ano, venen de todas partes. Entón, hai moitas veces estamos tan expostos a sustancias, moitas veces desconhecidas, que non son do noso entorno, non? Que pues, aparecen alerxias a múltiples alimentos. E os alimentos que estamos sempre falando de que procurar que señan o máis natural posible, que non estén procesados, pois pues que ti vas a un simple chorizo, ¿verdad? Ten lácteos, ese chorizo. Surtido, ¿no? Entón, pues, tens que andar buscando nas etiquetas, que entonces venen en letra muy pequeniña, pues, ¿qué sustancia nos pode producir unha alerxia, ¿no? Se veía que moitas veces menos, que non tomara nunca medicación e nada, eran alerxios a un medicamento que non tomara, pero a través de anai ou a través de os alimentos.
Chegaballes tamén ao seu corpo.
Procesados, pois, levan antibióticos, levan sustancias que ao final nos produce pues, unha hipersensibilidade pues aparecen cada vez máis nenos con patroxía, dice, pero si non estuvo en contacto nunca con esto, dice, pues bueno, a través de los alimentos que ven procesados de otros países, que bueno, que cada un tenga su legislación, ¿no? Pero aparecen, pues eso, alergias a sustancias que non estaban previstas.
Claro. Por tanto, bueno, temos, por tanto, moitos tipos de alerxia relacionados con moitas sustancias. En canto ás alerxias
que podíamos decir estacionais, aínda que agora o tema das estacións, como xa decíamos ao principio, moitas veces así, con o cambio climático non se sabe moi ben, e ademais, moitas veces tende a xeneralizarse, non? Entonces falase de vai a ser unha primavera pois moi dura para os alérxicos, non? Claro, cando esa información o mellor se dá desde un centro en Madrid ou demais, tamén estamos, digamos, que esquecendo que somos ou hai moi diferentes climas e diferentes alérxenos en diferentes lugares do país, claro.
Efectivamente. Hai persoas que teñen casi esbirros todo ano, asma, e cambio, patoloxía, es decir, pola humedade. En cambio, outras persoas que están que son pues, o polen ou son o algún tipo de cereal, pues, que sei, o polen determinadas o trigo, non? Entonces cambian de lugar e dixan de ter esa patoloxía. Normalmente o son a moitas máis cousas, non? Si a lo mellor eres alérxico a alguna cousa de humedad, te vas a unha zona onde hai olivos, pois pues, ao final empezas a ter os mesmos patoloxías pois pues, co polen do olivo.
Co polen do olivo, claro. Entonces,
efectivamente. Suelen ser personas sensibles a moitas cousas que durante a súa vida pues, van determinando, ¿no?, que alerxenos les fan daño. O que sí, importante é facer un diagnóstico correcto, ¿no?
Claro.
Pues, para eso están os médicos, ¿no? O diagnóstico se fai a través de unos exámenes, sobre todo pues, a nivel de alergólogo, si hay especialidad, ¿no? Entonces, pues, evalúan as alerxias, fan probas, pues, desde facer probas na pel, donde non lle produzcan moito dano, pero que sí se pode valorar a reacción, para darlle, por lo menos, saber a gravedad que pode ter unha persoa o grado de alerxia, para despois saber a que debe estar, para non estar en contacto con cual alerxeno, ¿no? E, bueno, son múltiples probas, ¿no? Tanto a medicación, que hai moitos medicamentos que a xente é moi alérxica, pues como a alimentos. Bueno, ese é o diagnóstico. Os tratamentos, pues, bueno, xa o falamos en algunha ocasión, pues, cando é unha simple alerxia banal ou ligeira, sí,
digamos atípica, pues, esta que moitas veces temos, claro, ou teñen moitas persoas de unha rinitis así, bueno, que un pouco incómoda, pero nada máis, non? Digamos que hai, en ese caso sí que hai tratamento, non? Efectivo.
Sí. O mellor é tratar de evitalo, non? Xusto ano pasado que andábamos con máscara, había menos, por lo tanto, unha persoa que este en unha zona de moito po que teña pues, algún alerxeno cercano a eles, pues, o mellor é, si é vía respiratoria, primero, si é vía a través da pel, non tocar, non? Pero si é vía respiratoria, pues, o lógico O lógico é, pues, poñer unha máscara, non evitar que a través de a vía, a través da nariz, ou a través de...
Sí, da vía de entrada.
Este en contacto, sabes?
Xa.
Eso é a prevención.
O sea, a primeira... E, a primeira...
secundaria.
Sí. No, decía que a primeiro, na prevención é tratar de evitar o contacto coa sustancia que nos produce alergia, claro, eso sería a primeira medida, non? Pero ás veces non se pode, claro.
As persoas que teñen alerxia ao polvo, que teñen alerxia á caspa de gato, pois pues, procurar non ter un gato cerca, non? Non convivir.
Xa.
E limpar ben, que non acumule polvo nalgúnha zona, non? E si acaso como tratamento secundario, pues, son os antihistamínicos, non? Que todo o mundo ten, que todo o mundo acordase do ano anterior.
Sí.
Anda buscando o seu antihistamínico que lleva moi ben. Normalmente o que le fai é realmente mitigar a reacción que produce o corpo, non? O antihistamínico non é máis que procurar que o corpo ante un alerxeno non provoque esa reacción esbirros ou...
Xa, eses antihistamínicos que, en fin, tiñan moi mala fama ao principio porque, bueno, había xente que se queixaba de que lle producían moita sonolencia e demais, incluso, ás veces, fai anos, pois, feitos como conducir vehículos e demais, ás veces estaban contraindicados cando ante o consumo destas sustancias. Parece que nos últimos tempos melloraron moito tamén, non?
En canto a eses efectos secundarios.
Sí, sí. As primeiras xeracións, os antihistamínicos que había, pues, o que viste, non? Producía moitísima sonolencia, aumentaban de peso. De feito, en algúns casos, se utilizaban para os xarabes por nenos, para que engordaran, ¿no? O sedaba, non?
Sí.
Estaban incluídos veces en aqueles xarabes que tomaban os nenos hiperactivos, non? En fin, xa non se falla así, xa non existe. Pero bueno, nos anos 70, sí que existía. Se foi, como todo, ¿no?, investigando, e cada vez os antihistamínicos producen menos efectos, de todas formas, non a todo o mundo igual, cada persoa é máis sensible ou non, ¿no? Hai xente que sí que lle produce realmente sonolencia, e a outros non, pero o que sí, que cada vez son máis sofisticados e teñen menos efectos secundarios, ¿no? Bueno, ese é o que hai. Cando hai unha reacción un poquinho máis forte, como un asma, unha crisis asmática ou unha reacción anafilática, realmente a cortisona, os corticoides, pues, como diste, o adrenalina, en caso de crisis, lógicamente, é para salvar a vida, pues,
de crisis graves, claro, sí, sí.
Adrenalina subcutáneo, ¿no? No se fai con tanta frecuencia, ¿no?
Pero, claro.
Porque, como todo, a adrenalina tamén produce seus efectos secundarios.
Claro, claro, como todo. Doutor...
salva a vida.
Hai outra parte importante, que é a pel, non? Tamén as reaccións que se producen na piel, como tamén por alerxias, ben por contacto, contacto con, ahora, sobre todo na primavera e demais, con determinadas ervas, hai xenteas que lle producen, pois é unha... ou picor ou prurito na pel, non? E incluso, bueno, reaccións de tipo dermatolóxico importantes.
Sí, algo así como, por eso chaman urticaria, como da ortiga, non? A ortiga que dicía, non? Pues produce unha reacción local. Cando nos pica un insecto, pues nos produce un pequeno abón, unha pequena reacción, pero hai persoas que son hipersensibles e que lle produce realmente lesións importantes, ¿no? Sí que dice, hai ervas, mismo que falamos outro día de enfermedades profesionais, hai metais ou sustancias que en contacto coa pel producen realmente moitísimas lesións, cementos, hai persoas que son moi, aparte de que son sustancias agresivas, hai persoas que son hipersensibles a elas, ¿no? Entón, pues, hai xente que é moi alerxia ao níquel, por exemplo, que está todo que brilla, casi todo metal está niquelado. Hai persoas que realmente teñen unha sensibilidade e desproduce, pues, unhas eczemas que metes veces en contacto con que sei, con argollas ou con botóns ou con cousas de na pel, pois pues, produce realmente unha reacción. Sí que o hai, o que sí que hai que considerar que, bueno, ese o tratamento realmente non contactar con ese, claro, por lo menos durante moito tempo, non contactar durante tempo, porque non é unha reacción que toque o níquel e se produce unha alerxia, non? É un contacto,
o contacto prolongado. Sí, prolongado, ¿no? Sí. Ou continuado. Hay,
efectivamente, hai ervas e sustancias no campo que nos produce, igual que unha ortiga, non? Que, pois, pues, nos produce unha pequena irritación. Hai xente que non lle produce tanto.
O da ortiga, nos meus tempos, cando eu era rapaz, decían que espeleaba o sangue, o sea, que era bon, todo eso, que te ortigaras. Así que non sei moi ben.
Sí, que había confriegas de ortigas.
Justo.
Bueno,
calor sí que se, calor local sí que se produce cando te ortigas.
Sí, sin dúbida. O mellor que eu consello que dou así en xeral, cando se toca unha ortiga, o mellor é non rascar. Aguantar todo o que poidas durante
eso é difícil,
3-4
bueno,
minutos, non rascar, porque entón, claro, perdiches a batalla.
Muy ben, doutor. Bueno,
non rascar e desaparece. Normalmente desaparece porque a reacción se produce porque reaccionamos.
Digamos que extendemos, ¿no?, incluso o alergeno cada vez que rascamos.
Sí, porque producimos más lesión, claro. Producimos calor, producimos irritación y producimos aumento da histamina en esa zona, ¿no? Uh-huh. Que realmente a reacción alérxica non é máis que eso. Si produce un abón, si ti rascas ou lle das más calor, etcétera, ou lle produces unha irritación, pues pica máis e, claro, produce cada vez máis reacción. Realmente o corpo non o sabe, pero intenta de alguna forma salvar, pero que está facendo é máis dano, nos pica máis.
Muy bien, doutor. Bueno, pues nada, por esta semana deixámolo aquí. Seguiremos falando. A próxima semana non temos programa, pero seguiremos al siguiente. Gracias, doutor.
Muy bien.
Boa semana y hasta a próxima. Hasta luego.
E así despedimos tamén esta outra mirada de hoxe, mércores 11 de maio, mañá, xoves, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como sempre, continuamos coa nosa programación habitual.